Good morning, brothers and sisters.
God morgen, brødre og søstre. I 1897 sto en ung David O'McKay ved en dør med en brosjyr i hånden. Som misjonær i Stirling i Skottland hadde han gjort dette mange ganger før, men den dagen åpnet en utslitt kvinne døren og sto foran ham. Hun var tjuskede kledd og hadde innsunkne kinn og ustelt hår. Hun tok imot brosjyren eldste McKay tilbød henne og uttalte seks ord han aldri kom til å glemme. Gir dette meg noe på bordet? Dette møtet gjorde varig inntrykk på den unge misjonæren. Han skrev senere, dette ga meg en dypere forståelse av at Kristi kirke skulle være og er interessert i folks timelige frelse. Jeg gikk fra døren med en følelse av at denne kvinnen, som var bitter på Gud og mennesker, ikke var i stand til å motta evangeliets budskap. Hun hadde behov for timelig hjelp, og det fantes, så vidt jeg visste, ingen organisasjon i Stirling som kunne gi det til henne. Sitat slutt. Noen tiår senere var verden tynget av den store depresjonen. Det var på denne tiden, den 6. april 1936, at president Heber J. Grant og hans rådgivere J. Reuben Clark og David O. McKay bekjentgjorde det som senere skulle bli kjent som kirkens velferdsprogram. To uker senere ble eldste Melvin J. Ballard utnevnt til dets første formann, og Harold B. Lee dets første administrerende direktør. Dette var ikke noe ordinært foretagende, selv om Herren hadde oppreist bemerkelsesverdige folk til å forvalte det, gjorde president J. Reuben Clark det helt klart at, sitat, etableringen av velferdsmaskineriet er et resultat av åpenbaring gjennom den hellige ånd til president Grant, og at det har blitt videreført siden den gang ved tilsvarende åpenbaringer til de brødre som har ledet det. Sitat slutt. Kirkens lederes engasjement for å lindre folks lidelser var like sikkert som det var ugjenkallelig. President Grant ønsket et system som ville ta hånd om menneskene uansett pris. Han sa at han til og med ville gå så langt som å stenge seminarene, legge misjonærarbeidet på is, eller til og med stenge templene. Men de ville ikke komme til å la folket gå sultne. Jeg var sammen med president Gordon B. Hinckley i Managua i Nicaragua, da han talte til 1300 medlemmer av kirken, som hadde overlevd en voldsom orkan som hadde tatt livet av over 19.000 mennesker. Så lenge kirken har ressurser, sa han til dem, vil vi ikke la dere gå sultne uten klær eller uten husly. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe dere på den måten Herren har fastsatt at det skal gjøres. Noe av det som kjennetegner denne inspirerte og evangeliebaserte virksomheten er dens vektlegging av personlig ansvar og selvhjulpenhet. President Marion G. Romney forklarte, «Mange systemer er blitt iverksatt av velmenende personer for å hjelpe de nødlidende, men mange av disse programmene er imidlertid tilrettelagt med det kortsiktige mål for øye å hjelpe folk, i motsetning til å hjelpe dem til å hjelpe seg selv. Selvhjulpenhet kommer av fremtidsrettet livsførsel og økonomisk selvdisciplin. Siden begynnelsen har kirken lært at familier, i den grad de kan, må ta ansvar for sin egen timelige velferd. Hver generasjon må lære på nytt selvhjulpenhetens grunnprinsipper. Unngå gjeld, vær økonomisk og sparsommelig, forbered deg på dårligere tider, lytt til og følg de levende oraklers ord. Utvikle selvdisciplin til å skille mellom behov og ønsker, og lev deretter. Hensikten, løftene og prinsippene som ligger til grunn for vårt arbeid for å hjelpe de fattige og trengende går langt ut over jordelivets grenser. Dette hellige arbeidet skal ikke bare gavne og velsigne dem som lider eller er i nød. Som Guds sønner og døtre kan vi ikke arve det fulle mål av evig liv uten å vie oss helt og fullt til å hjelpe hverandre mens vi er her på jorden. Det er gjennom velgjørenhet, offer og å gi oss selv til andre at vi lærer de celestiale prinsippene som heter offer og innvielse. Den store kong Benjamin forkynte at en av grunnene til at vi gir av våre midler til de fattige og hjelper dem, er så vi kan bevare en forlatelse for våre synder fra dag til dag og vandre skyldfrie for Gud. Siden verdens grunnleggelse av har rettferdige samfunns vev alltid bestått av nestekjærlighetens gylne tråder. Vi lengter etter en fredelig verden og blomstrende samfunn. Vi ber om gode og anstendige samfunn, hvor ugudelighet legges bort og det gode og rette vinner frem. Uansett hvor mange templer vi bygger, uansett hvor mange medlemmer vi blir, uansett hvilken anerkjennelse vi får i verdens øyne, hvis vi svikter med hensyn til denne sentrale befaling om å, citat, styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær, eller vender oss bort fra dem som lider og sørger, er vi under fordømmelse og kan ikke behage Herren, og vårt store håp vil bli stadig fjernere for oss. Over hele verden søker 27 000 biskoper etter de fattige for å ivareta deres behov. Hver biskop får hjelp av et menighetsråd som består av ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene, herunder en hengiven hjelpeforeningspresident. De kan, citat, skynde seg for å hjelpe de fremmede, helle olje og vin til de nødstedte sårede hjerter, og tørke den foreldreløses tårer og få enken til å glede seg i sitt hjerte. Kirkens medlemmer og ledere over hele verden mottar positiv påvirkning og veiledning gjennom læresetningene om og den guddommelige ånd i kjærlig omsorg for sin neste. En prestedømsleder i Sydamerika følte seg tynget av den sult og nød som fantes blant medlemmene i hans lille stav. Han ville ikke la barna lide sult, så han fant et ledig jordstykke og satte prestedømmet i sving med å bearbeide og beplante det. De fant en gammel hest, festet en primitiv plog til den og begynte å bearbeide jorden. Men før de fikk gjort seg ferdig, rammet tragedien, og den gamle hesten døde. Heller enn å la sine brødre og søstre lide sult, festet brødrene den gamle plogen til sin egen rygg og slepte den gjennom den karrige jorden. De tok bokstavelig talt på seg åket av sine brødres og søstres lidelser og byrder. Et eksempel fra min egen slektshistorie viser engasjement for å hjelpe de trengende Mange har hørt om Willys og Martins håndkjære kompanier, og hvordan disse trofaste pionerene led og døde på grunn av vinterkulde og tærende forhold. Robert Taylor Burton, en av mine tippoldrefedre, var en av dem Brigham Young ba om å få ri av sted for å redde disse dyrebare, fortvilte hellige. Om denne tiden skrev bestefar følgende i sin dagbok. Sneen var dyp, og det var veldig kaldt. Så kaldt at vi ikke kunne røre oss. Termometret viste minus 24 grader. Så kaldt at vi ikke kunne forflytte oss. Livreddende forsyninger ble skaffet til de strandede hellige. Men til tross for alt de gjorde, ble mange stedt til hvile langs veien. Da de reddede hellige var på vei gjennom Echo Canyon, stanset flere vogner for å hjelpe et lite jentebarn komme til verden. Robert la merke til at den unge moren ikke hadde nok klær til å holde sitt nyfødte barn varmt. Til tross for sprengkulden tok han av seg sin egen hjemmevevde skjorte og ga den til den unge moren så hun kunne pakke inn barnet. Barnet fikk navnet Echo. Echo Squires. Til minne om stedet hvor hun ble født og omstendighetene der. Flere år senere ble Robert kalt til kirkens presiderende biskopsråd, hvor han virket i over 30 år. Da han var 86 år gammel, ble Robert Taylor Burton syk. Han samlet familien rundt sengen sin for å gi dem sin siste velsignelse. Blant hans siste ord var dette enkle, men dypsindige rådet. Vær god mot de fattige. Brødre og søstre, vi hedrer de nyskapende, kjempende Herren oppreiste for å organisere og forvalte kirkens omsorg for dens trengende medlemmer. Vi hedrer dem som i vår tid anstrenger seg på utallige og ofte stillferdige vis for å være gode mot de fattige. Gi de sultne mat, kle de nakne, hjelpe de syke og besøke de fangne. Dette er det hellige arbeid Frelseren forventer av sine disipler. Det var det arbeidet han elsket da han vandret på jorden. Det er det arbeidet jeg vet han ville vært opptatt med om han var blant oss i dag. For 75 år siden oppsto et system viet menneskenes åndelige og timelige frelse fra en sped begynnelse. Siden den gang har det lutret og velsignet titalls millioner mennesker over hele verden. Den profetiske velferdsplan er ikke bare en interessant fotnote i kirkens historie. Prinsippene den bygger på definerer oss som et folk. Det er det sentrale kjennetegn på oss som disipler av vår frelser og vårt forbilde, Jesus Kristus. Arbeidet med å hjelpe hverandre og være gode mot de fattige er et helliggjørende arbeid, innstiftet av Faderen og guddommelig utformet for å velsigne, lutre og opphøye hans barn. Måtte vi følge Frelserens råd til en lovkyndige i lignelsen om den barmhjertige samaritan. Gå du bort og gjør likeså. Dette er mitt vitnesbyrd. I Jesu Kristi navn. Amen.